për si pas mendimit tim, nuk kam pasur dyshime apo frikë, unë thjesht jetoj si pas kushtetutës sime të brendshme, thot Kokubaka. Edhe Litvinove dhe Kokubaka thonë se nuk kanë pasur asnjë ngjarje të veçantë që i ka shndruar ata nga qytetar të përkushtuar sovjetik në disident. Udhtimi i Litvinovit ka nisur kur ai ka filluar të takojë dhe të flasë me njerëz që janë kthyer nga kampet Gulag pas vdekjes së Joseph Stalinit më 1953. Gjykimi i famkeqi i shkrimtarëve Yuli Daniel dhe Andrei Sinavskaj më 1966 gjithashtu ka luajtur rol të rëndësishëm në transformimin e tij ashtu si edhe të tjerëve që janë bërë disident. Kokubaka me profesion elektricist që mbetet krenar për rrënjët e tij në klasën punëtore thot se informacionet që janë bërë të disponueshme në kohën kur lideri sovjetik Nikita Khrushchev ka nisur politikat destaliniste, kanë çuar në zgjimin e tij politik.
У меня это было как аморфно, постепенно накапливалась информация.
Me mua ka ndodhur gradualisht. Informacionet janë akumuluar dhe sipas ligjit të dialektikës, sasia përfundimisht shndrohet në cilësi. Kështu ka ndodhur me mua gradualisht. Nga viti 1967 ose 1966, unë kam qenë armiki përkushtuar i regjimit, thot Kokubaka. Proceset shoqërore tani lëvizin më shpejt, pavarësisht përpjekjeve të qeverisë ruse për të kontrolluar të gjitha diskutimet publike. Nuk e dim se sa forcë ka ose sa larg do të shkojë qeveria. Ajo është duke mbyllur të gjitha organizatat e pavarura si Memorial dhe Sakharov, ku njerëzit mund të shkonin dhe të flisnin për historinë ruse dhe arritjet e saj kulturore. Qeveria është duke i mbyllur të gjitha këto, thot Litvinov. Përveç kësaj, ai vënë dukje se shumë agjent të mundshëm të ndryshimeve kanë zgjedhur të largohen nga Rusia në vitet e fundit. Ky është një zhvillim vërtet tragjik, thot Litvinov.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me marrëveshjet e nënshkruara midis Prishtinës dhe Beogradit, Bashkimi Evropian mund të hap kapitujt e parë për antarësimin e Serbisë në blok, ka thënë ministri i jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz, duke folur për mediat serbe, Kurz ka thënë se marrëveshjet janë të një rëndësie të madhe. Ato kanë qenë të domosdoshme për afrimin në BE dhe i sjellin stabilitet gjithë rajonit të Ballkanit perëndimor, ka thënë Kurz. Të martën në Bruksel, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë kanë nënshkruar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe për telekomin, energjin dhe lirin e lëvizjes. 20 vjet nga luftrat në Ballkanin Perëndimor, ky rajon është i qetë dhe të gjitha vendet e tij synojnë të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian, thuhet në një deklaratë të përbashkët të ministrit të jashtëm të Austrisë, Sebastian Kurz, dhe ministrit të jashtëm të Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, e cila është bërë në rastin e samitit të Vjenës, që mbahet sot dhe nesër. Në këtë samit, liderët e Ballkanit Perëndimor takojnë përfaqësuesit e vendeve kryesore të BE-s. Kurz dhe Steinmeier kanë thënë se stabiliteti i rajonit vazhdon të jetë në themele të pasigurta dhe në masë të madhe varet nga mbështetja e BE-s. Angazhimi ynë që Ballkani Perëndimor t'i japin perspektivë evropiane mbetet çelës i sigurimit të një stabiliteti të qëndrueshëm në rajon, kanë thënë Kurz dhe Steinmeier. Policia në Hungari ka përdorur gaz lotësjellës për të shpërndarë migrantët që kanë protestuar pranë një kampi të prindjes në kufi me Serbinë. Trazirat kanë shpërthyer pranë vendkalimit kufitar në Roske pasi migrantët kanë refuzuar të japin shenjat e gishtërinjve. Migrantët, shumica nga ata sirian, kanë thënë se kanë frikë se kjo procedurë do t'i lejë ata në Hungari, ndërkohë që synojnë të shkojnë në Gjermani ose vende të tjera të Bashkimit Evropian. Mira njerëz nga lindja mesme, Azia dhe Afrika bëjnë rrugë të rrezikshme përmes Greqisë dhe Ballkanit Perëndimor për të arritur zonën e BE-s për një jetë më të mirë. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se në Gjermani nuk ka tolerancë për ksenofobin. Ajo i ka bërë këto komente në qytetin Heidenau, ku javën e kaluar ka pasur protesta të dhunshme kundër refugjatëve. Nuk ka tolerancë për ata njerëz që vënë në pyetje dinitetin e të tjerëve. Nuk ka tolerancë për ata që nuk janë të gatshëm të ndihmojnë aty ku ndihma ligjore dhe njerëzore është e nevojshme, ka thënë Merkel derisa ka vizituar një kamp refugjatësh. Rreth 200 protestues të ekstreme të djathtë janë përballur me Merkelin, duke e quajtur tradhëtare. Luftëtarët Taliban ka marrë kontrollin e një qyteti strategjik në provincën Helmand të Afganistanit, pavarësisht sulmeve ajrore të Shteteve të Bashkuara. Musa Kaladi, kur pozicion i rëndësishëm i NATO-s, është qyteti i dytë në Helmand që bie në duart e talibanëve gjatë javëve të fundit. Grupi militant ka marrë nën kontroll edhe qytetin Nazvat. Në jug të Helmandit, po ashtu sot, dy ushtarë të NATO-s janë vrarë kur dy persona me uniforma të ushtrisë afgane kanë hapur zjarr në një bazë ushtarake. Nacionaliteti i viktimave nuk është bërë i ditur. Dy gazetarë janë qelluar për vdekjen në Virginia të Shteteve të Bashkuara gjatë një raportimi direkt. Kanali WDBJ7 ka bërë të ditur se gazetarja Alison Parker dhe kamermani Adam Ward janë vrarë gjatë një interviste mëngjesin e sotëm. Të shtënat janë dëgjuar gjatë transmetimit të drejt për drejt. Policia ka thënë se është duke hetuar incidentin dhe se është vënë në kërkim të të dyshuarve. Gjyqi i gazetares ulumtuese në Azerbajxhan Hatija Ismailova është hyrë deri më 31 gusht. Gjykatësia ka marrë këtë vendim pasi avokati i Ismailovës ka kërkuar gjyqësori për rastin duke thënë se prokurorët kanë ignoruar dokumentet që sigurojnë pafajsinë e klientës së tij. Javën e kaluar prokurori i shtetit ka kërkuar dënim prej 9 vjet burg për Ismailovën. Ismailova, kontribuese në Radio Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin në qeverinë e Azerbajxhanit, përballet me akuza për përvetësim, evazion fiskal dhe shpordërim të pushtetit. Ismailova thot se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmiru dëgjofshim.